Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ամերիկյան բանակն առաջին անգամ սիրական ճգնաժամի ողջ ընթացքում հարվածներ է հասցնում Բաշար Ասադին հավատարիմ զորքերին։ Վաշինգտոնի պնմամբ այդ քայլը պատասխաններ Սիրիայի կառավարական զորքերի կողմից Իդլիբ նահանգում քիմիական զենքի կիրառմանը։ Քաղաքական ուժերը հստակեցնում են մասնակցության ֆորմատը մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններում, հանրապետական կուսակցության թեկնածուն գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է։ Կառավարության արտակարգ ռեժիմով աշխատելու խոստումներին զուգահեռ տնտեսագետներն արձանագրում են Հայաստանը շարունակում է զիջել Վրաստանին ուղղակի ներդրումների ծավալով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ցանցանգները տասնյակ հերակառավարվող խրթիրներով հարվածել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ավիաբազաներից մեկին արձագանքելով այդ երկրում քիմիական զենքի գործադրման փարձակմանը, որի հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչներ էին զոհվել։ Սիրական քաղաքացիական պատերազմի 6 տարիների ընթացքում սա ամերիկյան առաջին ուղիղ հարվածն է Ասադի ուժերին։ Ցանցանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել է, որ Սիրիայի նոթային հարվածներ են հասցրել միջազգային գործընկերների հետ այդ գործողությունները համաձայնեցնելուց հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգների հարձակումը համարում է ագրեսիա, ինքնիշխան պետության դեմ փոխանցել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, որ Մոսկվան դադարեցնում է Միացյալ Նահանգների հետ կնքված Սիրիայում գործողությունների ընթացքում միջադեպերի կանխման և օդուժի թռիչքների անվտանգության ապահովման հուշագրի գործողությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հետաձգել է Սիրիայում քիմիական հարձակումը դատապարտող Վանաձևի քվեարկությունը վետոյի իրավունք ունեցող Ռուսաստանը դեմ է հանդես եկել։ Ապրիլի 6-ին այդ հարցով կոնսենսուս, այդպես էլ ձեռք չի բերվել, խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Լոնդոնում մարտի 22-ին տեղի ունեցած հարձակման զոհերի թիվը հասել է 5-ի, քաղաքային հիվանդանոցներից մեկում մահացել է 31-ամյա Անդրեա Քրիստիան, ով Ռումինիայի քաղաքացի է եւ այդ օրերին Լոնդոնում էր գտնվում որպես զբոսաշրջիկ ու վիրավորվել էր հարձակման հետևանքով։ Աստանայում դատարանը 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել արմիության ակտիվիստ Նուրբեկ Կուշակբայևին, նա մեղադրվում է նավթահորների ապօրինի բողոքի ակցիա հրահրելու մեջ։ Բացի այդ, Կուշկաբայևը պարտավոր է ավելի քան $80,000 վճարել նավթային ընկերությանը որպես վնասի փոխհատուցում, որն իբր հասցրել է իր գործողություններով։ Նրա համակիրները անարդար են համարում դատավճիռը եւ պնդում, որ այն ուղված է ակտիվիստներին վախեցնելու։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախորդ գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին եւ այսպես առաջին անգամ սիրական ճգնաժամի ողջ ընթացքում ամերիկյան բանակը հրթիռային հարվածներ է հասցնում Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումներին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի պնդմամբ այդ հարվածները պատասխանն են շաբաթասկզբին Իդլիբ գավառում իրականացված քիմիական հարձակմանը, որի զոհերի ճնշող մեծամասնությունը խաղաղ բնակիչներ էին։ Ամերիկյան հարվածի թիրախն էլ Դամասկոսից շուրջ 150 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Շայրատ ավիաբազաներ, լսենք Քրաչ Մելքունյանին։
Միացյալ Նահանգները տասնյակ հրթիռներով հարվածել է Սիրիայի ավիաբազաներից մեկին։ Միջերկրական ծովում գտնվող ռազմանավերից մոտավորապես 60 տոմահավ տիպի հեռակառավարվող հրթիռները հարվածել են Սիրիայի արևմուտքում գտնվող Շայարթ ավիաբազային, թիրախավորելով ռազմական ինքնաթիռները, վառելիքի պահեստները և թռիչքագոտիները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ թիրախավորվել է այն ավիաբազան, որը Սիրիայի իշխանությունը օգտագործել է Իդլիբ նահանգին քիմիական զենքով հարվածելու համար։ Վերջին տվյալներով Իդլիբում իրականացված քիմիական հարձակման հետևանքով զոհվել է 80 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 30 երեխա։ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի 6 տարիների ընթացքում սա Միացյալ Նահանգների առաջին ուղիղ հարվածն էր Բաշար Ալ-Ասադի ուժերին։ Ասադի ռեժիմը պաշտպանող Ռուսաստանը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ-ի հրթիռային հարձակումը և հայտարարել, որ դուրս է գալիս Սիրիայում ամերիկյան և ռուսական օդուժի միջև ռիսկային միջադեպերը կանխելու համաձայնագրից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոչ արել անհապաղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել քննարկելու ամերիկյան հարցակումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ-ի գործողությունը։ Նախագահ Պուտինը Սիրիայի դեմ ամերիկյան հարվածները համարում է ագրեսիա ինքնիշխան պետության դեմ և միջազգային օրենքի նորմերի խախտում, ընդ որում մտածածին պատճառաբանությամբ։ Այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ Վաշինգտոնի այդ քայլը նշանակալից վնաս է հասցնում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին, որն առանց այդ էլ գտնվում է ողբալի վիճակում և լուրջ խոչընդոտներ ստեղծում ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային կոալիցիա ձևավորելու հարցում։ Ամերիկյան հարվածների հետևանքների մասին Սիրիայի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ սիրիացի 6 զինծառայող է զոհվել, իսկ ավիաբազան լրջորեն վնասվել է։ Պենտագոնի խոսնակ Ջեֆ Դեյվիսն ասել է, որ ամերիկացի զինվորականները պլանավորել էին նվազագույնի հասցնել ռուսական կամ սիրիական անձնակազմի հնարավոր կորուստները, որոնք կարող էին գտնվել ավիաբազայի տարածքում։ Պենտագոնի խոսնակն ասել է, որ հարվածների մասին նախորոք տեղեկացրել են ռուսական ուժերին։
Իսկ ինչպես են սիրիական պատերազմում արձանագրված այս նոր շրջադարձին արձագանքում Հայաստանում ապաստանած սիրահայերը։ Հիշեցնեմ, 2011 թվականից ի վեր Սիրիայում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերի մի զգալի մասը լքել է երկիրը, 2016 թվականի հոկտեմբեր ամսի տվյալներով էլ Հայաստանում ապաստանել է նրանցից շուրջ 20,000-ը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Այսօր խոսել եք Սիրիայի հետ։
Խոսին ամենավախի մեջ են, ասա։ Այսօր հոմս է, վաղ գզարին նորեն Հալեբ, գզարին դեր զոր, և իրենք նախագահ չեն ուզել, տորետան նախագահին մեր, ժողովրդեն ինչ կուզեն, եկեղեցիներն ինչ կուզեն, մզգիտներն ինչ կուզեն, միան ամեղ ժողովուրդն է, որ կմահանագոր։
Մեր ծնտավայր եղածից Հալեբ, Սուրյան, Հոտմին, Սիրի, անշուշ կծավիս եղածներում։
Հնարավոր համարում եք, որ Սիրիան նորից կկարողանա ոտքի կանել։
Ոտքի կանի, բայց հայկական քաղաք չի մնաց, վերջացավ, քանդվավ։ Թուրքիան իր նպատակին հասավ, դերձորի եկեղեցին քանդեց, ապրիլյան նահատակած վանքը գա, քանդեցին։
Հա, մեր երկիրն է վնասվում, բայց արդեն դժող 100% արդեն մի ժողովուրդն է։ Մենք այս գինոն արդեն շուտվանից արդեն սովորենք, չենք ուզում սենց բան լինի, և այսի ինձ իմ կարծիքով ինձ թվում է, որ նոր ոչ է, որ սովոր չենք։ Այստեղ ուրեմն հիմա եկավ բանակներու պատերազմ եղավ, հիմա այսքան վախտ էր, տերորիստ է, չգիտեն սիրիական բանակը, չգիտե ումին հետ է գրվում, ամեն աշխարհի տարբերակ քաղաքացիներով գալիս են, գրվում են, հիմի արդեն որոշ զորքեր եղավ, բայց այս արդեն այս տարբերակը, որ եղավ ամերիկային խփելը, հանուն Իսրայելին է արդեն։
Ասած հազիվ նենց որ բանը լինի, որ դենաս, որ արդեն ուզում է լավը լինի, արդեն մի բան գալիս է, էլի նենց մի փորձանքա գալի նենց գլխում, լավ էր դու ամեն ինչ բանը, զորքը նոր դեղեր էր գրավում, այդ այսին իսլամիստների խելում էր նենց լավ, այսին այդ երկիրի բանը։
Այսինքն մտածում եք, որ կարող է հիմա ավելի բարձանա իրավիճակը, ի վերջո 6 տարի արդեն պատերազմ,
ոնց որ էսի, ինչ ասեմ, մեծ չխոսանք, բայց էսի համաշխարհային պատերազմ եղավ արդեն, երրորդ պատերազմն է ներող համաշխարհին, եթե ցենց շարունակվի անշուշտ։
Հույս մնացել է, որ մի լավ բան կլինի այդ երկրում։
Դե հույս որ ունենայինք, մենք այնտեղ կլինեինք արդեն։
Այժմ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին, սակայն 2017 թվականի ինտրապուլը քաղաքական ուժերի և շարքային քաղաքացիների համար դեռ չի ավարտվել։ Մոտ 5 շաբաթից մայիսի 14-ին կայանալու են Երևանի ավական ընտրությունները։ Առաջադրումների փուլը կավարտվի կիրակի օրը, ուստի պատահական չէ, որ քաղաքական ուժերը խորհրդարանական ընտրարշավից հետո դեռ ուշքի չեկած սկսել են մտածել այս մի քվեարկության մասին։ Այս առումով ամենադյուրինը թերևս հանրապետականների գործն է, նրանք 3-3-ային հայտ արեցին, որ առաջիկա 4 տարիներին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում շարունակում են տեսնել Տարոն Մարգարյանին։ Երևանի ավական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերի շարքերում ծավալված քննարկումներին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Առաջադրումների ավարտից մոտ 48 ժամ առաջ հայտնի է միայն Իշխող Հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածուի անունը։ 2011 թվականից Երևանը ղեկավարող Տարոն Մարգարյանը Սերժ Սարգսյանի առաջարկով նորից է գլխավորելու Իշխող ուժի ցուցակը։ Երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում գործող ավականու անդամներ շախմատիստ Սմբատ Լպուտյանն ու Սինոպսիս Արմենիա ընկերության ղեկավար Հովիկ Մուսայելյանն են։
Այս տարիների ընթացքում քաղաքապետ Մարկանյանի գլխավորությամբ Երևանի քաղաքում տեղի են ունեցել շատ դժվար փոխումներ, և կուսակցությունը լիահույս է, որ հաջողության դեպքում Երևանի ավականին քաղաքապետ Տարուն Մարկանյանի գլխավորությամբ կշարունակի այն բարեփոխումները, որոնք նախաձեռնել է տարիներ առաջ։
Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ ավելի քան 100 հոգանոց ցուցակում մեծ փոփոխություններ չկան, գործող ավականու մեծ մասն է թաղապետեր, փոխքաղաքապետեր։
Իհարկե կան նաև նոր դեմքեր և մշակույթի, և սպորտի, և գիտության։ Մեր Երևան քաղաքի հանրապետական թիմը ամբողջությամբ ընդգրկված է համամասնական ցուցակում, և մենք գնում ենք շարունակականության ճանապարհով։ Պատրաստ ենք ազատ արդար մրցապայքարի, պատրաստ ենք ներկայացնել ծրագրային դրույթներ, և իհարկե նաև իրականացված աշխատանք, որովհետև իրականացված աշխատանքը տարիների ընթացքում Տարուն Մարկանյանի գլխավորության բավականին դպավորիչ է եղել։
Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը և դաշնակցությունը առայժմ չեն հստակեցնում, մասնակցելու են արդյոք քաղաքապետի ընտրություններին։ Ելք դաշինքը որոշել է պայքարել նաև Երևանում, այս րոպեներին ընդլայնված կազմով նիստ են անցկացնում ընտրելու քաղաքապետի թեկնածուին։ Հայտնի է, որ ելքի ցուցակում ընդգրկվելու է խորհրդարանական ընտրություններին ազատ դեմոկրատների հետ մասնակցած Անահիտ Բախշյանը։ Որպես քաղաքապետի թեկնածու մտադիր է առաջադրվել Զարուհի Փոստանջյանը իր նորաստեղծ երկիր ծիրանի կուսակցության ցուցակով։
Ցանկացած քաղաքական գործընթաց պետք է օգտագործել քաղաքական պայքարը մղելու համար, հետևաբար այս նույն քաղաքական գործընթացը կարող է նաև օգտակար լինել քո քաղաքական ծրագիրը հրապարակելու համար և նաև իհարկե մեր հանրությանը ոտքի կանգնեցնելու համար։
Զարուհի Փոստանջյանը փոխանցեց, որ այլ ուժերի ցուցակով ընտրապայքար չի մտնի։
Ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրություններին հաջորդած թերևս ամենաուշագրավ պատմություններից մեկն էլ ելք դաշինքի ծակման և դրա ենթադրյալ հովանավորների շորջ ծակած բանավեճներ։ Այն սկիզբ առավ ընտրություններին մոտ 2% ստացած Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համապետական ցուցակի երկրորդ համար Արմեն Մարտիրոսյանի ասուլիսից հետո, որի ընթացքում ժառանգության փոխնախագահը հայտարարեց, որ 6-րդ գումարման խորհրդարանը ձևավորվել է 3 գործիչների՝ Սերժ Սարգսյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի փեսայի Միքայել Մինասյանի կողմից, որն ըստ Մարտիրոսյանի հովանավորել է ելք դաշինքին, թեև այս հայտարարության մեջ ելքի առաջնորդներից որևէ մեկը հիշատակված չէր, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը հարկհամարեց հանդես գալ կոշտ պատասխանով, դրան էլ հաջորդեց Միքայել Մինասյանի հայտարարությունը, որով նա փաստորեն սաստում էր Մարտիրոսյանին և Փաշինյանին։ Հետաքրքրական է նաև, որ Սերժ Սարգսյանի փեսայի այս հայտարարությունից հետո թե Արմեն Մարտիրոսյանն ու թե Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ լռություն են պահպանում փոխարեն իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, զրույցում ցակած Սպանավեջին է անդրադարձել ելքի ղեկավարներից եւս մեկը նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը։
Պարոն Սարգսյան, նայեք, դուք մշտապես հանդես եք եկել արմատական գործչի դիրքերից, ամենասուր քննադատությանն եք ենթարկել իշխանություններին, տվյալ դեպքում հանրապետականին։ Առաջին անգամ դուք հայտնվել եք մի դաշինքում, որի անունը կապվում է իշխանության հետ, մասնարարապես տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ։ Սա ձեր չի մտահոգում։
Ես կմտահոգեր, եթե ես այդտեղ գոնե 1% ճշմարտություն տեսնեի։ Մարդիկ, ովքեր փորձում են մեզ կապել տարբեր խմբերի հետ, իշխանության կապերի հետ, իրենք ժամանակին աշխատել են շատ երկար այդ իշխանությունների հետ, մինչև 2008 թիվը, իրենք նամակներ են գրել այդ իշխանության ու իրենց տուն հրավիրել, երկխոսության առաջարկներ արել, ու դրա պատճառով նաև ես դուրս եմ եկել այդ շրջանակներից։ Այսինքն ես հասկանում եմ այդ մարդկանց, մռնումով եմ մոտենում, իրենք իրենց ապաշնոր քարոշչության պատճառով չեն հայտնվել խորհրդարանում, ու այդտեղ փոխանակ մեղադրեն ցող իշխանությանը, որ փող է բաժանել, որ բազմաթիվ խախտումներ է արել, ինչը նաև իրենց դիտորդները չեն արձանագրել, իրենք ասում են, այ ձեր դիտորդները ինչու չեն արձանագրել, դուք ոչ միայն դիտորդ, նաև վստահված անձիկ եք ունեցել, ինչու ձերոնք չեն արձանագրել։
Դուք օրոյին նկատի ունեք
հիմա։ Այո, եւ օրոյին, եւ հակին, նրանք էլ ունեն, չէ՞, հանձնաժողովներ։ Մենք միայն դիտորդ ենք ունեցել։
Ինչու են տվյալ անձին տեսնում կամ գոնե հանրությանը ներկայացնում, որ կանգնած է տվյալ անձը ձեր թիկունքում եւ նրա միջոցով եք դուք հայտնվել խորհրդարանին։
Ուչինեմ, ինչու է տվյալ անձը նայվում։ Հավանաբար բոլորը դիտում են, որ Սերժ Սարգսյանը ժամանակ ունի 1 տարի, մինչև 2018 թիվը, ես Սերժ Սարգսյանը կարող է ունենալ 1 իրավահաջորդ հանձի նստավյալ անձի, որովհետև ընդունված կարգ է, որ հարազատներից, բարեկամներից, կանանցից որևէ մեկն է լինում։
Պարոն Սարգսյան, դուք բացառում եք որևէ ձևով իշխանության այս կամ այն ճյուղի կամ այս կամ այն ներկայացուցիչի աջակցությունը։
Միանշանակ բացառում եմ, անհնարին եմ համարում, եթե որևէ այդպիսի փաստ լինի, ես ոչ մի այն մանդատը կդնեմ ու դուրս կգամ։ Ես ուղղակի այն ում հետ որ եղել է փաստերը, ամենալուրջ ու ամենապինդ ձևով քննադատության կենթարկեմ։
Երևանյան թերթերը շարունակում են գրել ապրիլի 2-ի ընտրությունների, դրանց արդյունքների մասին մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են մնում ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները, 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո ուժացների պակաս իհարկե չի զգացվում, ընդ որում տուժել են և առանձին անհատներ, ովքեր առաջադրվել էին ՀՀԿ ռեյտինգային ցուցակներով և կուբամետրով փող ծախսել, բայց այդպես էլ մանդատ չստացան և ամբողջ կուսակցություններ, օրինակ հայկական վերածնունդը, բայց կա եւս մի տուժած ու մասին առանձնապես չեն խոսում։ Խոսքը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ու նրա թիմի մասին է։ Ինչու՞, որովհետև այդպես էլ պիտի լիներ։ ԿՀՆ հրապարակեց տվյալները եւ հստակ երևաց, թե ում է պարտական ՀՀԿ-ն իր ստացած տոկոսների համար, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու օրինակ բերում։ Կարեն Կարապետյանն ու իր թիմը ողջ Հայաստանով մեկ առավելագույնը մի 30,000 ձայն են ավելացրել ՀՀԿ-ի ձայներին, իսկ միայն Քեթրինի Միհրանը միայն մի ինտրատարածքում մոտ 20,000 ձայն։ Քեթրինի Միհրանի օրինակն ենք բերում, որովհետև Կարեն Կարապետյանը նրան չի տեսնում իր թիմում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Իշխանական կուսակցությունն այս տարիներին այնքան է հմտացել ընտրություններ կազմակերպելու գործում, որ ոչ միայն ընտրությունների հետ կապված հզոր մեխանիզմներ է ձևավորել, այլև ընտրաճնշումներ գործադրողների, ընտրակաշարք բաժանողների, ընտրաշտաբերում աշխատողների հմուտ և ընտրությունից ընտրություն արագ մոբիլիզացվող բանակներ։ Մինչդեռ ընտրություններով նման իշխանությանը հաղթելու գոնե փոքրի շատ է մրցել, կարողանալու համար պետք է նույնքան խորամանկ ու ճկուն լինել, նույնքան արագաշարժ ու հնարամիտ, որքան իշխանության բանակն ու նրա իդեոլոգներն են, գրում է հրապարակորաթերթը։ Ժողովուրդ հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն, ինչպես հայտնի է, ապրիլի 4-ին հրապարակեց այդքան սպասված ստորագրված ցուցակները, եւ ինչ, քանի քաղաքական ուժ կամ հասարակական կազմակերպություն կարողացան ուսումնասիրել այդ ցուցակներն ու արձանագրածան համապատասխանությունների հիման վրա դիմել ԿՀ-ին բողոքարկելու համար։ Ընտրություններին մասնակցած գրեթե բոլոր ուժերի ներկայացիչներն էլ ընդամենը հայտարել են, թե իրենք դեռ ուսումնասիրում են այդ ցուցակները եւ եզրակացությունների մասին կխոսեն ավելի ուշ։ Այստեղ են ասել, ուսումնասիրում եք, որ ինչ անեք, եթե ցուցակների բողոքարկման վերջնաժամկետն արդեն սպառվել, ավարտվել է, տարակուսում է ժողովուրդ թերթը։
Տրագի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանում իրականացված արտաքին ուղղակի ներդրումների ծավալը շարունակում է նվազել նորանոր հակառեկորդներ սահմանելով, սայն վկայում ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Հայաստանն ուղղակի ներդրումների ծավալով շարունակում է զիջել Վրաստանին և այդ տարբերությունը ևս գնալով աճում է հոգուտ մեր հյուսիսային հարևանների, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում արված օտար երկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը անցած տարի նվազագույնն է եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ողջ ընթացքում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016-ին հայաստանյան տնտեսությունում արված օտար երկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են ընդամենը 130 միլիոն 400 հազար դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարի հարևան Վրաստանում օտար երկրյա ուղղակի ներդրումները ավելի քան 12 անգամ շատ են եղել, ըստ այդ երկրի ազգային վիճակագրական ծառայության, կազմելով 1 միլիարդ 645 միլիոն դոլար։ Հայաստանյան իշխանությունները սովորաբար խուսափում են խոսել ներդրումների նման անկումից, ընդ որում, որպես պատճառ նախ եւ առաջ նշելով միջազգային ֆինանսատնտեսական անբարենպաստ պայմանները, փոխարենը հատկապես նախընտրական շրջանում իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները զերծ չմնացին միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ խոստանալով, այդ առաքելությունն իր վրա էր վերցրել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Շատ ձևավորված ենս կարծրասած կարծիք կա, որ Հայաստանում փող դնելու տեղ չկա, մեկա փող դնես չենք աշխատելու եւ այլն։ Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ դա այդպես չի, եւ մենք այսօր արդեն ունենք հաստատված 3.2 միլիարդ դոլարի ինվեստիցիոն ծրագրեր, որտեղ հստակ գրված է եւ ֆինանսական աղբյուրը, եւ ով է կատարելու, եւ ինչ ենք անելու, եւ արդյունքում ինչ ենք ունենալու, ինչ աշխատատեղ, որից 830-850 միլիոն դոլարը մենք նախատեսում ենք անել 2017 թվականին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։